Šogad Eiropas Savienības literatūras balva tiks pasniegt 13 rakstniekiem no 13 Eiropas valstīm, tajā skaitā arī no Latvijas. Balva ir izveidota, lai veicinātu Eiropas jauno rakstnieku atpazīstamību. Apbalvotie rakstnieki tiks pie 5000 eiro, turklāt izdevēji tiek aicināti iegādāties Eiropas Savienības literatūras balvu saņemt šo grāmatu izdošanas tiesības un pieteikties Eiropas Savienības atbalstam to tulkošanai. No 47 līdz šim balvu saņemšajām grāmatām 42 ir iztulkotas citā Eiropas valodā, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Kopā tapuši 133 tulkojumi.